halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 26-ka bisha May sanadka 2016. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey maxkamad ku socota dhallinyarada Soomaalida ay ku eedeysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish.
waa dareemi karnaa hooyo wiil ka mid a waxaa waa wiilasha qorshaha dowladda qaatay, hooyeen kalena waxaa waaye wiilashooda ayaa maxkamad jirta, marka waa jiri karaa laabkooda ayaa kacsan. laakiin hooyooyinka waxaan ka codsana labada dhinacba, waddankan sharci ayaa ka jira, maxkamadda hadda juri ayaa dhegaysanaya inay si akhlaaqle ee maxkamadda u joogaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan Al-Shabaab oo laga digay inay qorsheynayso weerar ka dhanaa danaha reer galbeedka ee Soomaaliya.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. warbixin si qarsoodi ah ee looga helay baraha guud ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa muujinaysa in ay Hillary Clinton iyo xogayaal hore ay ku fashilmeen inay raacaan tilmaamaha ku aadan halisaha ammaan marka ay isticmaalayaan oo ay u isticmaalayaan emailadooda gaarka ahi qaabka shaqo. warbixinta ayaa la rajaynaya in maanta oo Khamiisa la baahiyo, laakiin markii ay soo baxday in dibadda ay u baxday ayay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibaddu waxay isugu yeereen arbacadii shalay shir saxaafaddu si ay su-aalo ugu jawaabaan. saraakiil sare ayaa sheegay inaysan jirin caddeymo muujinaya in Clinton ay golaansho u heshay inay isticmaasho emailkeeda gaarka ahi intii ay ahayd xogihii arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka.
wariye sare oo ka tirsan waddankaasi Azerbaijan oo lagu magacaabo Khadija Ismaililova ayaa laga sii daayay xabsiga maalintii Arbacada ee shalay ahayd kadib markii ay sidaasi amartay maxkamadda sare ee waddankaasi. Ismaililova ayaa waxa ay tahay wariye ku guuleysatay abaalina fara badan, waxaana ay wax baaritaan ku samaysaa warbixinaha adag, waxayna mid ka mida warbixineeda ka diyaarisay hantida uu leeyahay qoyska madaxweynaha waddankaasi Azerbaijan Ilham Aliyev. sanadkii 2015 aan soo dhaafnay ayaa lagu xukumay 7 sano oo xadhiga iyadoo lagu eedeeyey inay canshuur la baxsatay iyo ku tagtay fal kale. hase yeeshee dadka ka soo horjeeda dacwadooda waxay sheegeen in dacwadda loo haystay iyada ay siyaasadii ka dambeysay. maxkamadda sare ayaa maalintii shalay kala badhintay xabsigii lagu xukumay, inta ka dhiman xabsigeedana waxaa la sheegay inay ku qaadan doonto gurigeeda. agaasimaha hay-adda BBG ee hay-adda warbaahinta Mareykanka ee maamusha idaacadda u shaqeynaysa gabadhaasi ee Radio Free Europe iyo weliba VOA da John Lansing ayaa soo dhaweeyey sii deynta gabadhaasi, waxaana ku tilmaamay tallaabo wanaagsan. waxa ugu baaqay dowladda Azerbaijan inay sidoo kale qaado xayiraada dhinaca socdaalka ee ay ku soo rogtay wariyahaasi.
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo VOA si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. dhageysiga dacwadda ka dhanka ahi saddex dhallinyaro oo ku eedeysan inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daacish ayaa weli ka soconaysa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. dhageysigii shalay waxaa su-aalo la weydiiyey mid ka mid a dhallinyarada qiratay inay doonayaan inay u safraan waddanka Syria, gaar ahaan markhaatigii gaar ahaan dhallinyarada ku markhaati furaysa saddexdaasi dhallinyarada. maxkamadda waxaa joogtay wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan ayna kasoo dirtay.
maalintii 13-aad ayaa waxaa ka socda maxkamadda federaalka ee Minnesota dacwada loo haysto saddex wiil oo kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. maanta ayaa waxaa maalintii labaad la dhageystay markhaati fur uu sameynayay Cabdirasaaq Warsame oo ah wiil isagu aqbalay dembigii loo haystay balse dhallinyaradan la midka ahaa. saaka ayaa maxkamaddu waxay dib u dhacday muddo 1 saac kadib markii qoysaska ay ka soo jeedaan eedaysanayaasha ay maxkamadooda socoto iyo hooyada dhashay Cabdirasaaq Warsame ay buuq uu ku dhex maray hoolka hore ama afaafka hore ee qolka ay maxkamaddu ka socotay. Cabdirasaaq Warsame ayaa dhamaanba qiray eedihii loo soo jeediyay in ay galeen saaxiibadii isagoo sheegay in ay qorsheynayeen in ay u safraan dalka Syria kuna biiraan kooxaha argagixisada ah taasi oo ay diidanayeen saddexda wiil ee dacwadeeda ay socoto ee kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daawud iyo Guuleed Cali Cumar. Sidoo kale waxaa maanta dhinaca dowladda ay keeneen marqaatiyaal ka socday hay-adda FBI-da waxaana la keenay sargaal ka tirsan hay-adda FBI-da oo sanadkii 2012 wareysi la yeeshay Guuleed Cumar oo ka mid ah eedaysanayaasha maxkamadoodu ay socoto. Waxaa la filayaa in toddobaadka dambe, sida uu sheegay xaakimka dacwadan qaadaya, ay soo gabagabowdo labada dhinacba marqaatiyada ay rabaan, isla markaana lagu wareejin doono kayska ama dacwadda guddiga xeerbeegtida oo go'aanka gaari doona. Dacwadan ayaa u muuqata mid si weyn u kala qaybisay dadka Soomaalida ee gobolkan ku dhaqan, kuwaasi oo kala shaki iyo weliba tuhun ay ka dhex abuurtay. Falastiin Axmed Iimaan, VOA, Minnesota.
Haddaba markii dhageysigii shalay uu dhammaaday ayaa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan waxay wareysiyo kala duwan la yeelatay Saadiq Warfaa oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota iyo Joseph Weber oo ah professor ka tirsan jaamacadda University of Nebraska oo ku sugnaa maxkamaddaasi daraasadna ka sameynaya arrimaha kiisaskaasi jihaadiga. Wareysiyadii ay qaaday waxaa warbixinta nooga diyaariyay Jamaal Axmed Cusmaan.
ugu horeyn ayaa wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan waxay wax ka weydiisay kiiskan wiilasha saddexda ahi waxa uu ilaayo hadda kala socdo uu ka fahamsan yahay. Joseph Weber oo cilmiga saxaafadda ka dhiga jaamacadda Nebraska Lincoln waxa uu ka mid ahaa dadkii dhegaysanayay dacwaddan kuna sugnaa maxkamadda muddadii ay socotay. Waxa uu Joseph sheegay in marka laga fiiriyo dacwaddan ay dowladdu ku soo oogtay wiilashan inay wiilashu ka go'nayd inay caawiyaan kooxda ISIS.
The government has been investigating these gentlemen for about 10 months, or they investigated them for a period of about 10 months. They followed them pretty closely. They seem to have...
Waxaan halkan joogay isbuucan, oo aan la socday arintan bilowgeeda. Dowladdu waxay raggani baaraysay ilaa iyo 10 bilood. Waxay ula socdeen si hoose. Waxaan u muuqatay inay kiis ku hayaan. Weli maynan arag kuwa difaacaya. Dabcan, waan aragnay dacwad oogayaasha. Laakiin waxay u muuqatay in raggan ay ka go'neyd inay ugu yaraan baxaan.
Waa tahay dhegeystayaal warbixintaasi. Haddii mar kale noo akhrinay Jamaal Axmed Cusmaan, aan mar kale idin ciyaarno warbixin qalad ayaan idin ciyaarnay, bal mar kale idinku celinno warbixintaasi oo ku salaysnayd wareysiyo ay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan la yeelatay laba ka mid ah dadka joogay maxkamaddaasi. Midi waa Sadiiq Warfaa, kan kalena waa Joseph Weber oo ka tirsan jaamacadda Nebraska ee gobolkaasi Nebraska.
ugu horeyn ayaa wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan waxay wax ka weydiisay kiiskan wiilasha saddexda ahi waxa uu ilaayo hadda kala socdo uu ka fahamsan yahay. Joseph Weber oo cilmiga saxaafadda ka dhiga jaamacadda Nebraska Lincoln waxa uu ka mid ahaa dadkii dhegaysanayay dacwaddan kuna sugnaa maxkamadda muddadii ay socotay.
The government has been investigating these gentlemen for about 10 months, or they investigated them for a period of about 10 months. They followed them pretty closely. They seem to have...
Waxaan halkan joogay isbuucan, oo aan la socday arintan bilowgeeda. Dowladdu waxay raggani baaraysay ilaa iyo 10 bilood. Waxay ula socdeen si hoose. Waxaan u muuqatay inay kiis ku hayaan. Weli maynan arag kuwa difaacaya. Dabcan, waan aragnay dacwad oogayaasha. Laakiin waxay u muuqatay in raggan ay ka go'neyd inay ugu yaraan baxaan. Waxayna u muuqdeen inay baxaan oo ay taageeraan ISIS. Waa eedda la soo jeediyey.
To go and aid ISIS.
Kiiska dacwadda wiilasha saddexda ahi oo ay dadku siyaabo kala gedisan u hadalhayaan ayay mar kale Falastiin waxa ay Professor Weber weydiisay bal sida bulshada Soomaaliyeed ay arrinkan u aragto.
Well, that's one of the things that I'm looking into as part of my research. My sense of it initially is that the community seems to be somewhat split, and in fact some of the families are split.
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha aan doonayo inaan ku helo cilmi baaristeydani. Bulshadu waxay u muuqataa inay ku kala tagsan yihiin arrinkan. Waxaa jira qayb ka mid ah bulshada oo u arka dowladdu inay wiilashan dabin u dhigtay oo aysan bixi lahayn haddii aysan ahayn dhiirigelinta dowladda. Kuwaasi waa hal koox. Waxaa jira koox kale oo u maleysa in wiilashanu ay khaldan yihiin oo aysan ahayn inay baxaan. Intaan ka ogahay, waxaa jira qayb ka mid ah qoyska mid ka mid ah dadka eedaysan oo isku dayay inay ka joojiyaan inuu baxo, oo xaqiiqdiina baasaboorkiisa ka qaaday si markaasi uusan awood ugu yeelanin inuu baxo. Marka xaqiiqiyan qoyska waa ay ka warqabeen, isla markaasina kuma faraxsanayn fikradda ah inuu baxo.
took his passport away, so he wasn't able to go. So clearly the family was aware of that, and they were not happy about the idea of him going.
Mid ka mid ah hoggaamiyasha bulshada oo si dhow ula shaqeynaya waalidiinta wiilasha la maxkamadeynayo Sadiiq Warfaa ayaa isna VOA u sheegay in bulshadu ay muujiyaan deganaan iyo inay sharcigu u hoggaansamaan. Waxa uu soo hadal qaaday waxa keenay inay Soomaalida dhexdooda ay arag kari ku kala tagaan oo khilaaf dhexdooda uu soo kala dhex galo bulshada Soomaaliyeed.
Well, horta ummadda Soomaaliyeed ilmada halkan ku koray oo waa garan kartaa markii qorshaha dawladdan markii hore ilmaha markii la wada xiray April 19 6 ayaa la xiray kadib gadaal laga wada xiray ilmaha hadda 9 ayaa xiray 6 waxay qorshaha ay qaateen laakiin waalidiinta ayaa moogta waxay u kala jabeen waxa way waalidiinta qayb ayaa waxay qaateen ilmahooda iyagoo ka cabsanaayo in maxkamaddu ay siiso xarig dheer ayaa waxay aqbalay inay qirtay inay dambiga galeen si ay dawladda uga helaan qafiifin uga helaan sharci hooyooyinkana waxay ku adkaysanayaan waxa weeye wiilasheenu wada kama aysan bixin waxaanu kuma jiraan marka runtaa waa familidii ayaa meesha kala qaybsan laakiin jaaliyadda anigu waxaan rabaa inaan isku jaaliyad sida guud markaa fiirisid qalbigoodu wuxuu la wada jiraa in ilmahan even haddii qalad sameeyeen in loo sameeyo programo mataqaanaa programadaas bigadaam aysan waddanka ka bixin inuu waxna dilin inays u qalmin in xabsi daa'ina lagu xukumo
kala qaybsanaanta Soomaalida dhexdooda oo ku aadan arrinkan darteed ayaa sidoo kale keentay in buuq ay sameeyeen Soomaalida qaar taasoo sababtay in dhageysigii dacwadda waqtigii loogu talagalay ay ku dhawaad saacad dib u dhacdo waa kan mar kale Sadiiq Warfaa oo dardaaran jeedinaya
marka waxaan u rajaynayaa laakiin in maxkamadda waxaan ka codsanayna waxay tahay waalidiinta u sheegay labada dhinacba annaga haddaan jeelada nahay labada dhinacba u sheegnay in maxkamadda edeb lagu yimaado jaajkana wuu cadeeyay si cad u sheegay in mataqaanaa in la dejiyo oo la qaboojiyo arrinta dacwadan waa dacwo waa dareemi karnaa hooyo wiil ka mid ah waxaa wiilasha qorshaha dawladda qaatay hooyooyinkana waxa weeye wiilashooda ayaa maxkamad jirta marka waa jiri karaa waxa laabkooda ayaa kacsan laakiin hooyooyinka waxaan ka codsanayna labada dhinacba waddankan sharci ayaa ka jira maxkamadda hadda juri ayaa dhageysanaya inay si akhlaaq leh ee maxkamadda u joogaan
Sadiiq Warfaa ayaa ugu dambeyn ka dhawaajiyey in garsooraha maxkamadda ay ka dalbadeen in wiilashan loo sameeyo qorshayaal kale oo aan ahayn inay xabsi mutaan
waxaan leenahay waxa way jaajkana horaan ugu dirnay qorshe qorshahaas waa in ilmaha loo sameeyo waxaan xabsi ahayn kana duwan si ay mataqaanaa ay uga faa'iido qaladkoodan u arkaan ciqaabna ciqaab intaas ugu
fiican laakiin go'aanka juuriga gaaray
doona laakiin san aaminsanahay ninkan xaakinka ah waqti badan ayuu geliyey ilmahan waa nin african american oo madow ah wuu dareemi karaa cunug 19 jir 20 jir macnaha meesha ay marayso wuu dhowr jeer ayaan waxaan ka dareenay inuu dad qof maarata naxariis ku jirto u eegyahay waxaan rajaynayaa waxa weeyeen ilmahan kulli qorshe loo sameeyo qorshe wanaagsan
warbixintii Jamaal Axmed Cusmaan uu nooga diyaariyey wareysiyadii Falastiin Axmed Iimaan ay la yeelatay Sadiiq Warfaa oo ka tirsan hoggaamiyaha bulshada Soomaalida iyo Joseph Weber oo ah professor ka tirsan jaamacadda University of Nebraska
warar lagu kalsoon yahay oo aynu ka helnay ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab ay qorsheynayaan weeraro inay ku qaadaan xarumaha muhiimka ah ee ay ku sugan yihiin dadka ajaanibta ah gaar ahaan dadka reer galbeedka arrintan ayaa timid laba maalmood kadib markii dowladda Mareykanka ay sidoo kale uga digtay muwaadiniinteedu inay booqdaan Soomaaliya sababo weeraro laga yaabo inay Al-Shabaab qaado warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf
warkan waa aynu ka helnay ilo dhinaca amniga ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab ay qorsheynayaan weeraro lagu qaado dadka iyo danaha reer galbeedka ee ku sugan Soomaaliya ilaa xogagaalka ah ayaa VOA u sheegay in Al-Shabaab ay qorsheynayaan inay qaadaan weeraro ay kaga aargudanayaan howlgallo horey loogu fuliyo oo lagu bartilmaameedsaday saraakiil ururka ka tirsan oo uu ka mid yahay Xasan Cabdi Dhoore oo bishii Abriil lagu dilay duqeyn ka dhacday agagaarka magaalada Kamsuuma saraakiisha Soomaalida ayaa in muddo ahba ku doodayay in weeraradan khaaska ah ay dhabarjab ku yihiin ururka Al-Shabaab sida uu idaacadda v o a dhowaan u sheegay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi
weeraradaasi waa loo baahnaa in la kordhiyo waana runtii guulo la taaban kara ayaana laga gaaray waxtar bayna u leedahay la dagaalanka lagula jiro argagixisada Al-Shabaab waxaana ka mid ah waxtarka ay leeyihiin in ay meelaha qaarkood sida meelaha ay tababarada ku qaataan lagu taarget gareeyo oo khasaare markaas culusna loo geysto
waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in Al-Shabaab ay dib u dhacyo kala kulmeen howlgallo khaas ahaa oo dhowaanahan ay qaadayeen ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM oo gacan ka heliya kuwa Mareykanka meelaha laga yaabo inay weeraraan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin garoomada, gaadiidka hawada, hoteelada iyo weliba diblomaasiyiinta soo booqanaya Soomaaliya. Waxay sheegayaan ilahaasi xogagaalka ah in bartilmaameedka ugu weyn ee Al-Shabaab uu yahay dowladda Soomaaliya ee ciidamada midowga Afrika. Laakiin haddana ay ururku sanadkan qorsheynayaan inay si gaar ah u bartilmaameedsadaan danaha reer galbeedka ee Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa iyaduna toddobaadkan uga digtay muwaadiniinteeda inay ka fogaadaan inay booqdaan Soomaaliya, sababtoo ah ayay tiri halista sii socota ee ka imanaysa ururka Al-Shabaab. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in hanjabaad gaar ah ay saaran tahay ajaanibta iyo meelaha ay dadka badan isugu yimaadaan, sida garoomada, dhismayaasha dowladda iyo goobaha laga dukaameysto. Digniinta saraakiisha Soomaalida iyo tan dowladda Mareykanka ayaa isku dhow. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaanahan ku doodaysay inay adkaysay amniga magaalada Muqdisho oo ay ka dhacaan weerarada intooda badan. Dowladdu waxay amniga magaalada ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir, sida uu dhowaan shaaciyey taliyaha nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere.
Waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka Banaadir iyo heerihiisa amniga. Magaaladan amnigeeda cidnaha ku halaynina. Adduunka kale magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo heedaha amniga raacsan. Annaga waxaan u joognaa caawin, inaan idin caawinno, inaan ciidamada idin tababarno, inaan idin qalabayno, inaan idin dhiirigelinno, inaan siyaasaadka aad uga baahantihiin amni ee dowladda ah barabowso la ka qorno ee wasaaradda amniga ilaa golaha wasiirada idin geyno. Laakiin xaafadda Buulaxuubey iyo xaafadda Ceelkoroole iyo xaafadda Calibolaay amnigeeda waxaa ka mas-uula degmada ka masuul, laanta ka masuul.
Dhinaca kalena, saraakiisha Soomaalidu waxay warwar ka qabaan in Al-Shabaab ay kordhiso weerarada ay qaadayaan bisha Ramadaan, oo haatan ay ka dhiman tahay 10 maalmood. Al-Shabaab ayaa caadiyan kordhiya weerarada inta lagu jiro bisha Ramadaan. Soomaaliya ayaa sanadkan isku diyaarinaysa doorasho, waxaana dowladda iyo AMISOM labaduba ay sheegeen inay heegan galayaan si loo xaqiijiyo in doorashadu ku dhacdo si nabad ah.
Haarun Macruuf ayuu kaasi ahaa warbixintaasi noo diyaariyey.
Soomaaliya waxaa shalay xaliba laga xusay maalinta Afrika, waxaana xuskan ku soo beegmay iyadoo waddanka ay ku sugan yihiin ciidamo kala duwan oo qaaradda Afrika ka socda isku dayay inay dowladda Soomaaliya ka caawiyaan sidii ay dalka xasilooni ugu soo dabaal lahayd. Warbixinta ku saabsan xuska maalinta Afrika waxaa Muqdisho nooga soo diray Jacfar Kuukay.
Maalinta Afrika waxaa loo dabaaldegaa sanad walba marka bisha May ay 25 tahay. Halku dhega sanadkana waxa uu ahaa waataa Afrikada aanu doonayno. Goobta maantana waa Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan Peter de Klerk, madaxa midowga Afrika ee waddanka Francisco Madeiro, madaxda ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, iyo weliba danjiray. Waxaa lagu soo bandhigay heeso iyo weliba ciyaaraha ay hiddaha u leeyihiin Soomaalida iyo dalalka Afrikaanka ah ee ay ciidamadoodu joogaan waddanka. Daldal ayay masraxa u imanayeen iyadoo qolo walbana ay xoogga saaraysay in dhaqankooda sida ugu quruxda badan lehe ay u soo bandhigaan. Waxaa ka hadlay madax kala duwan oo midba uu dhan xoogga saarayay, iyadoo in dhallinyarada oo wax muuqda loo qabtaana ay boos muhiima kaga jirtay hadalladii munaasabadda laga jeediyey. Dhallinyarada Soomaaliya waa wejiga berrito, waa dhammaanteen rajadeenna, waa inaannu badbaadinnaa, waa inaannu siinaa fursadaha ay u baahan yihiin si ay u noqdaan hoggaanka xoogga badan ee berrito. Iskada kuwa kale qaar ka tirsan ka soo qayb galayaashii munaasabadda oo jinsiyada kala duwan isugu jiray Soomaalina ay ka mid ahayd ayay lama filaan ku noqotay in Soomaaliya ay hormuud u ahayd qotominta ururkan ay Afrika ku midowday ee hadda loo yaqaano AU.
Soomaaliya waxay ku faraxsan tahay inaan ka mid ahayn oo madaxweyneheennii koowaad markii aan xurriyadda qaadanay Allaahu naxariistay Aadan Cabdul Cismaan oo ka mid ahay aabayaashii aasaasay ururkii midowga Afrika ee loo yaqiinay OAU maanta oo kale 1963. Marka arintaas Soomaaliya intii ka dambeysay qadiyadda Afrika waxay ku bixisay qiimo aad iyo aad u badan. Waxaan ka qayb qaadanay anagoo aad u tabar yar weliba waaga oo markaa xurrimo qaadanay afrika inteeda kale sida ay u xoroobi lahayd
madaxweynaha Soomaaliya ayaa guud ahaan afrikaanka munaasabadan ugu hambalyeeyay waxaana ka sheekeyay xaaladahi uu dalku soo maray isagoo heerka uu hadda taagan yahay ku tilmaamay kii ugu wanaagsanaa 10 sano ee ugu dambeeyay waxaanu horumarka uu xusay kaga mahadnaqay Soomaalida beesha caalamka iyo midowga afrika
today somalia is much better place than
somalia maanta waa goob aad uga wanaagsan sidii ay ahayd 2007 xilligaas oo askartii ugu horeysay oo afrikaan ah ay muqdisho yimaadeen soomaaliduna maanta waxay u jeheysanayaan sanaadiiqda codbixinta si ay u soo doortaan kuwa iyaga ku matalaya xukuumadda qaran Hassan Sheikh Mahamud waxa uu dhawaan ka ciitimaya dalka Kenya si madaxda dalkaasi uu ugala hadlo wax ka beddelka go'aankii ay ku qaateen kala dirista qaxootiga ku jira xiriyaha dalkaasi ku yaala waxaanu ku bogaadiyay soo dhaweyntii ay Soomaalida u fidiyeen muddo 20 sano ka badan
and we want this end to be very smooth
waxaanu doonaynaa inaanu arintaasi soo afjarno laakiin waxaan rabnaa in gabagabadu ay noqoto mid dabacsan oo waliba sharfan Kenyaanka waan u sheegay dhawaan halkaas ayaan u duulay si aan ugala xajoodo hoggaanka Kenya waxaanan rabaa inaan u xaqiijiyo in ay xukuumadeedu waajib ku tahay in ay qaabisho dadkaasi suuhinta soo gooshaya maalmahaasi aadka u wadadag waa dadkeena karina waa dalka kaliya ee ay leeyihiin sida daraadeed waa in ay soo laabtaan taasina waa ballan ay gashay dawladdeedu laakiin su'aashu waxa ay tahay sideen arintaasi run uga dhignaa qaabkeense ku qaabilnaa 1 million oo Soomaaliya ku soo laabanay
how do we make This is a reality. How do we get 1 million refugees back to Somalia?
Muddo 25 sano ah kadib waa markii ugu horeysay oo magaalada tan Muqdisho lagu qabto munaasabad caynkan ah oo lagu xusayo maalinta Afrika oo iyadu la asteeyay sanadkii 36-kii qarnigii aanu ka soo gudubnay xilligaas oo dhigbaha loo taagay ururkii midnimada Afrika waxaana xuska munaasabadan ay ku soo beegmaysa iyadoo magaalada Muqdisho gaar ahaan iyo guud ahaan wadanka Soomaaliya ay ku sugan yihiin qiyaastii 6 wadan oo Afrikaana ciidama ka socda Jaafar Kukay VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee Voice of America haatan dhageysiyaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Osman
Ciyaartooda waddanka Ingiriiska u dhalatay ee turmada dheer Goldie Cyrus ayaa wacad ku martay inay ka bixi doonto ka qaybgalka ciyaaraha Olombikada ee lagu qaban doono magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil haddii tartankaasi ay ka qayb qaataan ciyaaryahanno ka tirsan dalkaasi Ruushka Cyrus oo haysata rekoorka turmada dheer oo gaaraya 66.17 mitir ay gaarsiisay sanadka 2012 kadib ciyaarihii ka dhacay magaalada Crystal Palace ee waddanka Ingiriiska ciyaaryahanno dhowr oo waddanka Ruushka u dhashay ayaa hadda laga mamnuucay ka qaybgalka ciyaaraha Olombikada ee dalka Brazil kadib markii lagu helay inay isticmaaleen waxyaabo daroogooyin ah tartanno hore u dhacay gar ahaan ciyaarihii Beijing ee Olombikada sanadkii 2008 hase yeeshee wasiirka sportska ee waddanka Ruushka Vitali Mutko ayaa waxa uu tilmaamay inay suuragal tahay in xayiraadaasi lagu soo rogay ciyaartoydaasi dalka Ruushka u dhashay meesha laga saaro hase taasi beddelkeeda ka hadlay Goldie Cyrus oo waddanka Ingiriiska u dhalatay haysatana labada dhowra ay tilmaantay inay ka bixi doonto oo aysan ka qayb qaadan doonin ciyaaraha Olombikada hadii ciyaartoyda waddanka Ruushka ay ku soo laptan tartankaasi dhinaca ciyaaraha kubadda cagtana wararka la xiriira tababare Jose Mourinho oo la filayo dhawaanta loo magacaabo tababaraha nadii kubadda cagta Manchester United ayaa la sheegayaa in heshiiskaasi waxyaabaha laga wada hadlayo ay ka mid tahay heshiis xuquuqaadka muqaalada ee Jose Mourinho oo la sheegay in heshiiskaasi hore nadiga Chelsea ay ula gaartay isla mar ahaantaasina ilaa hadda nadiga Chelsea ay leedahay heshiiskaasi taasoo tilmaamaysa in image rights-ka ee tababare Jose Mourinho ay iska leedahay nadiga Chelsea oo bishii December inuu ka soo gudbinay shaqadaasi laga soo ceyriyay Mourinho la filayo badal Luis van Gaal oo shaqada laga ciiriyay lafahantiisa ayaa wadaha xajoodiyada uu la yeelanay naadiga Manchester United waxa kamida heshiisadaasi iyo xuquuqda muqaalada oo la rajaynayo in dhawaantan go'aan laga gaaro hase yeeshee wararka qaar waxay tilmaamayaan in arrinkaasi uusan ahayn mid caqabad ku noqon karaya in dhinacyadu ay ku heshiiyaan qandaraas ay wada saxiixdaan Mourinho ayaa la filayaa in uusan u isticmaalin magaciisa qaab xayeysiis ahaan taas oo micnaheedu tahay in Manchester United u baahnaan doonto inay lacag dheeraad ah bixiso si ay xuquuqadkaasi u hesho Mourinho ayaa sanadka 2005 waxa uu la gaaray heshiiskaasi ee ganacsiga Yurub naadiga Chelsea markaas oo ay Chelsea awood u yeelatay in ay magaciisa ku xayeysiiso waxyaabo dhowr oo ay ka mid yihiin dharka, tiknoolajiyada iyo waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan ciyaartoygan adiga real madrid weerarka ugu ciyaara cristiano ronaldo ayaa waxa uu meesha ka saaray mar dhowaanahanba warbaahintu ay hadalaysay ku aadan inuu ka tagi doono naadiga kubadda cagta real madrid waxa uu tilmaamay cristiano ronaldo in uu ciyaaraha kaga fadhiisan doono naadiga real madrid oo hadda weerarka ugu ciyaara ronaldo ayaa isku diyaarinaya kulanka sabtida ay fainalaha la yeelan doonaan kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee atletico madrid marka ay ku kulmaan labadaasi kooxood garoonka ku yaala magaalada milan ee giuseppe messa waxaa jiray walaac ku aadan taam ahaanshiya ronaldo ee kulankaasi laakiin ciyaartoyga waddanka portugal u dhashay ayaa la sheegay inuu ku bilaaban doono kulankaasi maalinta sabtida ahi waxaana uu meesha ka saaray in uu ka tagayo naadiga kubadda cagta real madrid kooxaha paris saint germain iyo manchester city oo ronaldo lala xiriirinaya ayuu u sheegay inay iska iloobaan inuu u wareegayo ciyaartoygaasi wakiilka antony griezmann oo weerarka ugu ciyaara naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa ka hadlay xiisaha ay kooxo dhowr oo yurub ahi u hayaan ciyaartoygaasi waddanka faransiiska u dhashay shan labaatan jirkan oo qandaraas ilaa iyo laba kun iyo labaatanka kula joogay naadiga vicente galdron ka ciyaarta ee magaalada madrid ayaa waxaa si toosa loola xiriirinaya kooxo ay ka midka yihiin b s g charles manchester united iyo kooxo kale oo yurub ka dhisan waxaana eric olhats oo ah wakiilka ciyaartoygaasi uu tilmaamay inay ka warqabaan in kooxahaasi ay doonayaan ciyaartoygaani hase yeeshee aysan hadda waxba ka dhigi karaynin arrimaha hadda socda dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halka inoo joogto
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha halkaad kala socoteedna waxay ahayd laanta afka soomaaliga ee voice of america haatana mar kale aan ku laabtay jamaal bal maxay inoogu xiga
haruna dhegeystayaasha ayaan usoo qabanayaa hees aan filayo inay ka wada heli doonaan maxamed xasan xuseen lafoole hees cusub la yidhaahdo xamdi ayaanu doonaynaa inaan ku yara nasanno aniga iyo dhegeystayaashaba
dhaqanka gurigiyo xakastaba ideeqde xanti adiga mooye uma baani xila kale dhaqanka gurigiyo xakastaba ideeqde xanti adiga mooye uma baani xila kale xarun lagu megaadiyo eranabaal gelyaatay xarun lagu negaadiyo eranabaad gelyaatahay
heesaasi xamdi fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole wuxuu gunaanadu ahayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jira idin kala socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo haaruun macruuf tan iyo asxaabteena dhegaysanaysa inta aynu ku kulmi doonno idaacadda kooda iyo barka duhurnimo waxaan idinkaga tegnaa sidaasi ismaqal dambe xiisan leh nabaadiino.
Idiriya wanna iyo beerkaad ku xidhan tahay.